Ege Player Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum, gaderli dinleyijiler. Sögün 2024-nji ýylyň 3-nji sentýabry, hetdäniň tişenbe güni. Sünk programamyzda gyzy üçin adalat talap edýän ineniň tesi barha kän goldaw tapýar. Mekteplerde kytçylyk edýän kitaplar bazarlarda aça-açan satylýar. Ve beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Qazaqstan yurtda ýadro elektrik tesgahyny gurup gurmazlyk boýunça 6-njy oktýabrda referendum geçirer. Bu barada Qazaq prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew mälim etdi. Tokaýew esasan neft we gaz ýataklaryna bagly Qazaqstanda energiýa çeşmeleriniň diversifikasiýasy üçin bu proýektiň zerurdygyny hem aýtdy. Qazaqstan ýadro elektrik tesgahlarynda ulanylýan uranyň dünýädäki iň iri önümçüleriniň hem biridir. Qazaqstanyň energetika ministri ýurdun daşky gursa boýunça borçnamalaryny seýlede barha artýan içerki elektrik önümçüliginiň talaplaryny berjaý edip bilmegi üçin ýadro elektrik tesgahynyň gurulşygynyň ýeki täk çykalgadygyny aýtdy. Qazaqstanda ýadro tesgahlary baradaky mesele jedelli bolmagynda galýar. Sowetleriň 1949-91 ýyllar aralygynda geçiren ýadro tynaglary ýurdun daşky gursawyna juda ýaramaz täsir ýetirdi. 1-nji sentýabrda 13 000 Israýilli köçelere çykyp, Premier-Minister Benjamin Netanyahu'dan galan zamunlaryň öýlerine dolanmagyny gazanmak üçin Hamas topary bilen okatyşlyklaryň betidilmegini gazanmagy çağırdylar. Amerika we Ýewropa bilelesigi Hamas toporuny terroristik guramy hökmünde ikrar edýär. Hepde soňundaky protestler Gazada 6 zamunyň jesedi tapylandan soň tutuşdy. Gamly we gaharly protestçiler häzir, häzir diýen şygarlary gygyrdylar. Bu protestleriň görnüşinden 11 aýlyk ursyň dowamındaky iň iri seýle demonstrasiýalaryň biri bolandygyny çalym edýär. Protestçilerin munun övrülsük pürtüdü bolcaqdığını inanyandıklarını aytdılar da, yurt juda bölünün yağdayda bolmağında galyar. 19-cı mayda bortunda İranın prezidenti İbrahim Raisinin hem bolan dikuçorunun qaçmağını, çılsırımlı hova ve atmosferiki şertler, sol sağında qoyu ümür sebep boldu deyip, bu yağdaylar telcirin yurit komissiyanın sonkı hasabatında aydılyar. Harbi güýçleriň başdawynyň hasabatynda dikutsoryň hüjüm ýa goruk ulgamlary, elektroniki uruş, seýlede döredilen magnit meýdany we lazerler bilen nysanyny alnandygy baradaky mümkinçiliklerin aradan aýrylandygy bellenilýär. 22 avgusta ýarym resmi Fars habarlar gullugy dikutsorda gereginden artyk agramyň bolandygyny ýazypdy. Emma Bastapu öňe sürmäni red etdi we özüniň soňky hasabatynda agram meselesini asla agzamady. 19-njy maýda Dikutsor Tabriz şäherine Baryan mahaly ýere gaçandy, raýisi we bortundaky başga da 7 adam hilak boldy. Dikutsor goýy ümür şertlerinde dağlyk we tokoy tebitlerinden uçupdy. 31-nji avgusta Pakistanyň harbylary mundan 3 gün ozal jeňçiler tarapyndan alınıp gaçylan 4 adamyň sol taýanda armiýa ofitserinin hem azat edilendigini we häzirki wagtda sag-salamat öýünde diklerini aýtdy. Gysga beýanatda giňişleýin maglumat berilmeýär. Onda zamunlaryň howpsyz we sertsiz ýagdaýda azat edilmegi, yerli taýpa ýaşulularynyň we tylanýan sahtlaryň gatnaşmagynda mümkin bolandygy bellenilýär. 28-nji avgustda patpolkownik Halit Amir Qaqıtnyň jynazasyna gatnaşandan soň mesjitleriň biriniň içinde mahaly jeňçiler tarapyndan alınıp gaçylypdy. Hadisede harbiýetiň 3 maskly agdaty hem ekidildi. Adamlary alyp gaçmagyň jogapkärçiligini Tehrike Taliban Pakistan toporunyň jeňçileri öz üstüne aldylar. Türkmen kickboksçylary Vako ýetkinjekleriň arasynda Budapestde geçirilen dünýä çempionatynda 5 medal, Ýagny Jasurbek Ahmedow 1 altın, Serdar Bekenow 1 kümüş, seýlede Imamgul Recepow, Salamatxan Baltaýew we Nepes Bäsimow dagylaryň her biri birinji medal aldylar. Resmi maglumata görä 23-nji avgust 1-nji sentýabr aralygynda Wengriýanyň paýtagtynda geçirilen çempionatda Türkmenistany jemi 17 türgen wekilçilik edipdir. Medallı orunlardan başqa da Türkmen kickboksçılarının 7-sinin yeniciləriň ilkinji bäşligine girmegi basarandygy hem aýdylýar.